mente, og jeg begyndte med Lukas evangeliet for netop at kunne tage Lukas evangeliet og apostlenes gerninger sammen. Fordi så får vi så dækket det spektrum, i hvert fald af de første 60 år af kristendommens udbredelse i den nye kirke i en verden. Og det håber jeg også, og jeg ved, det har været for nogle af jer en inspiration at genlæse Lukas evangeliet og prøve at se, hvilke ting, der bliver sagt til en der. Og det er altid dejligt for mig at få spørgsmål, fordi det indikerer også, at nogen læser, samtidig med, at de hører det her. Fordi det at læse Bibelen, det er langt vigtigere, end at lytte til det, jeg har at sige. Er der nu nogen, der har nogle spørgsmål? Jeg har nogle enkelte, som er skrevet ned til mig her, men er der nogen ellers, der har noget, de har stødt på undervejs i Lukas evangeliet, som har givet dem udfordringer? Hauge.
Jeg vil gerne spørge om 60% i ørkenen.
Ja. Ja.
Eller er det den måde, du kan beskrive Jesu sjælekampe på?
Ja.
Det er det ene og det andet. Hvor ved du, kan det fra?
Ja.
Så vi kan ved, hvad Jesus er alene.
Ja. Godt. Det, som Hauge siger, det er, at Jesus i ørkenen, når han bliver fristet af Satan, kommer Satan i fysisk skikkelse til ham, eller kommer han i en art sjælekamp? Og så det andet tillægsspørgsmål til det, det er, hvor ved Lukas det herfra? Fordi Jesus var derude alene. Hvis vi tager det første, eller det sidste spørgsmål først, så tror jeg, det er, fordi Jesus har fortalt sine disciple det. Og derfor er det gået videre til dem på den måde. Så jeg tror, på den måde har han udtrykt det. Jeg tror, i det, at der ikke i ingen af evangelierne fortæller os om, at Satan var der fysisk til stede, så kunne det sagtens være, at det var ligesom vi bliver fristet ved, at det kommer ind i vores sind og påvirker os på den måde. Men vi ved også, eller det kan også godt være, at det har været i en slags trance eller syner. Fordi I ved, at et af fristelserne var, at om han skulle styrte sig ned fra templet. Og hvis herren var i ørken, så var han jo ikke i templet. Og så kan det sagtens være, at i den oplevelse, at i den åndelige verden, er han i en meget, vi vil måske ikke kalde det en fysisk kontakt, men i hvert fald en nærkontakt med den onde. Så vi er ikke blevet fortalt det, fordi vi ikke skal spekulere over det. Og problemet er, at ofte sådan nogle ting har gjort i sin tid, specielt i middelalderen, at mennesker fascinerede sig meget på det, at det blev til noget helt okult noget. Så måske er det derfor, at Helligånden har gjort, at sådan noget er ikke blevet sagt i, eller penset ud i sådan mere klart end det. Ja. Ja.
Jeg har så i kapitel 33 om at få en ny larvetøj.
Ja. 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 Det er godt. Det virker til at det her vers, som Jesus siger til farisæerne, at man kan ikke sætte et nyt stykke tøj på et gammelt. Anyway. Og ikke sætte ny vin på gamle vinsække. Og det kunne vi sagtens finde på i dag, hvis vores cowboybukser er blevet hullet, så kan vi sagtens sætte et nyt lap på. Det er fordi, at meget af vores bomuld, det er allerede været igennem en vis behandling, så det har krympet. Og det er det, der er problemet, at hvis man sætter noget på, som ikke har krympet, så vidt jeg forstår det nu, jeg er ikke husmor og meget mere praktisk med hænderne, men så er det, at det kunne sætte sig på, og så ved, at det krymper sig, så river det i stykker igen. Så det virker ikke. Det virker ikke, så man skal. Og pointen er ikke illustrationen, selvom jeg er sikker på, at illustrationen havde helt meget bedre applikation end det, jeg kan udtrykke. Men det, der er tanken i det, at Jesus siger til dem, I kan ikke prøve at få åndens liv ned i jødedom. Jødedommen er blevet så ja, forstokket, ved jeg ikke, om det er det rigtige ord, men i hvert fald så fastlås, at I har gjort jeres traditioner, måske gode traditioner, bygget på bibelske principper, men de er blevet traditionerne, der har fastlåst jeres tro. Og det vil så sige, at I kan ikke forvente en fornyelse i det. Fornyelsen vil ødelægge det, det vil springe det ud. Og egentlig er det, vi skal i gang med i aften, et udtryk for det, at den nye pagt kunne ikke fastholdes i jødedomsrammer. Vi vil også se det meget tydeligt næste gang i Galaterbrevet, hvor det netop er et forsøg på at tvinge hedningen kristne som os til at blive jøder for at kunne være frelst. Ja, Kirsten? Ja. Ja. Det er også. Nej. Det er det, Kirsten, hun applikerer det så til en personlig ting, at vi tager det her vers ikke bare til det, som Jesus sagde til fariseren, men hvis vi kan tage det til os selv, så kan det være ting i vores liv, vores gamle liv, vores måde at gøre ting på, vores religiøse opfattelser, at tvinge Guds ånd til at passe ind i det. Jeg tror, det er en rigtig applikation, selvom i den sammenhæng, som Jesus taler i, taler han til farisæerne omkring jødedommen. Yes. Ja, Jenny? Ja. 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 Der 9:27 siger Jenny, der står der, at nogle af dem, som står omkring Jesus, skal ikke se døden, før de har set Guds rige. Hvis vi så læser lidt videre i kapitel 9, så vil vi se, at tre af dem bliver taget op på Hermonbjerget, hvor Jesus så bliver forklaret i sin himmelske væsen. Og jeg tror, det er det, han hentyder til. At de har så set Guds rige. Jeg tror, det er helt sikkert, det der er den rigtige tolkning i det. Nogen har taget det vers, en meget, meget kendt og dygtig mand, Albert Schweitzer, som var kristen missionær i Kongo, han tog det vers for at sige, at Jesus egentlig ikke havde styr på endetiden. Og det tror jeg selvfølgelig ikke. Men jeg tror, det kan bedst applikeres på den måde, at disciplene så ham i hans himmerige. Men derudover lader Jesus nogle gange sådan nogle vers bare hænge i luften, for at hele den spændingsfelt, som vi lever i, kommer han i dag? Inden jeg slutter i aften, er Jesus kommet tilbage til verden, eller er han ikke? Fordi den spænding er i skriften, at vi ved ikke, hvornår Jesus kommer igen. Vi ved godt, at der skal ske nogle tegn, men alle tegnene er blevet opfyldt. Vi har måske ikke opfattet, at de er blevet opfyldt, men de er blevet opfyldt. Så Jesus vil komme på hvilken som helst tidspunkt. Samtidig så ved vi, at der er nogle tegn, der skal også opfyldes. Og jeg tror heller ikke, han kommer i aften. Jeg tror ikke, Jesus kommer, fordi jeg tror, at når jeg kigger på tegnene, så forventer jeg, at det skal ske noget mere, inden Herren kommer. Men som Erik Fanø ofte har sagt til os, det kan ske inden for 6 måneder, osv. Så det er for hele tiden at sætte os den overvågenhedsdagsorden, at vi lever i forventningsfuldhed til, at det er Gud, der styrer verden. Og vi beder også, vi burde bede, kom her, kom snart. Maranatha, står der de første kristens bøn. Kom her, Jesus. Så det er aspekt i det. Andre? Ja, Dan? Ja. Ja, før de har set alle disse ting ske. Ja. Ja. Dan refererer til den lignende udtalelse omkring, når Jesus har siddet på Oliebjerget og fortalt hans disciple om endetiden. De har kigget på murene af helligdommen og sagt, prøv at se det her skønne. Og så siger Jesus så de ord, ikke en sten skal lades på sten af det her, det skal overrumples og alle de her ting. Og så går han i gang med at give dem tegnene omkring endetiden. Men det er det, som der er i skriften, at endetiden er fra det tidspunkt, at Jesus kommer. Og når jeg sagde før, at alle tegnene er opfyldt for, at Jesus kan komme, så er det fordi ved Jerusalems ødelæggelse i år 70, der er antikrist tegnet også blevet opfyldt. I hvert fald i Lukas evangeliet, der ser han antikrist som værende, eller han tolker det på den måde, som værende de romerske herrer omkring Jerusalem. Så Jesus siger, denne her generation af hans disciple vil se det her ske. Det vil sige Jerusalems ødelæggelse. Og Jerusalems ødelæggelse er et meget klart endetidstegn. Så kan vi så sige, jamen hvad så med de ting, som han også har lagt i det om, at stjernerne i himlen vil forgå eller falde sammen, så, og disse ting. Ja, så kan man sige, at det kan også tolkes symbolsk. De ting, det behøver det ikke. Jeg tror også på, at det kan ske fysisk, men det kan også opfyldes symbolsk. Således at tegnet med Jerusalems ødelæggelse er en meget, meget vigtig ting, fordi det sætter afslutningen på noget meget afgørende i Guds folks historie. Efter år 70, der blev den kristne menighed smidt ud af jødedom. Det var ikke længere en del af jødedom efter år 70. Og så gik de hver deres vej. Det var et meget afgørende tidspunkt. Og jeg tror derfor, at det er meget afgørende. Samtidig så tror jeg, at samme problemstilling kan blive opfyldt igen ved at endetidshistorien, som vi har set i Zakarias' bog og så videre i det gamle testament Joels bog, vil ske omkring Jerusalem igen. Geografisk, fysisk. Men det behøver det ikke at være. Hvis det er blevet opfyldt i år 70, behøver det ikke opfyldes igen. Det kan godt være, at det skal opfyldes igen på en meget mere, hvor alle trådene bliver flettet sammen. Erik? Ja. Ja. Det er det. Erik, han refererer nu, han læser fra Lukas evangeliet. Lukas er anderledes til Matthæus og Markus i det her. Matthæus og Markus kigger frem på endetiden, hvis man kan sige det. Den endelige genkomst af Jesus. Lukas ser frem til det ved at han tolker Jerusalems fald med at hærene omkring byen, men så siger, at der kommer en tid, som er hedningernes tid. Og som Erik siger meget klart, at i 1967 var det overstået. Så der er sket noget meget, meget klart og drastisk i vores generation, som kan helt klart tolkes som et endetidstegn, og som jeg tolker selv personligt som et endetidstegn, selvom der er teologer, som ikke gør det. Så Eriks pointe var, Jerusalems indtagelse igen er et lige så tydeligt endetidstegn som en opfyldelse af skriften. Og hvis vi virkelig tænker over det, så er det helt, som englænderne vil sige, mindblowing. Helt utroligt, at det her er gået i opfyldelse. For op til 1948, så var der ingen, eller de fleste kristne teologer, havde ingen drøm om, at Israel skulle blive en stat igen. Men det er det blevet. Og vi tager det bare for givet. Godt, jeg har... Ja, Henrik? Ja, vi skal bare i gang. Men som du er ofte, Henrik, ude på gaden. Men jo... Men det er det ikke. Vi skal jo bede om Jesu genkomst, fordi det er svaret på hele verdens situationens nød. Så det er svaret. at der er mange, der skal omvende sig, før han kommer. Men det kan ske på et øjeblik. Og det er selv ham selv, der er, jeg tror, også opsøgende for at bringe dem til sig selv. Så han er i hvert fald bedt os om at vide, Herre, kom igen. Og det skal vi så gøre. Fordi det holder kirken overvågen og forventende og hengiven til, at vores ambitioner bliver ikke opfyldt her på jorden. De bliver først opfyldt, når Jesus kommer igen. Birgit? Birgit spørger, hvorfor er det Moses og Elias, at Jesus møder på forklarelsens bjerg? Det er fordi, det er dem, han gerne vil møde. Men hvis vi skulle sige noget symbolsk i det, så er Moses jo udtryk for, eller de to profeter er udtryk for loven og profeterne. Måske som symboler. Og derved er de opfyldelsen på den gamle testamentets beskrivelse af frelseshistorien. Så jeg tror, der er symbolsk også i, at det er Moses og det er Elias, der gør det. Ja. Jeg vil lige tage de her tre, og så tror jeg, vi må komme videre til apostlenes gerninger, ellers kommer vi ikke der. Hvorfor må Johannes ikke drikke vin og øl, står der i Lukas 15. Det er, at han har det kald, som i 3. Mosebog, der taler om den, der har nazareer kaldet. Og det er et kald, hvor man netop kendetegnes at være hengiven til Gud. Når man holder et løfte, ved ikke at lade sit hår, eller ved ikke at klippe sit hår, ved ikke at drikke spiritus, eller noget andet, som har med druer at gøre, spise druer osv. osv. Som et kendetegn om hengivenhed til Gud. For Johannes' vedkommende, så var det en hengivelse af hele sit liv. Ikke bare i en periode, hvor han overgiver sig til Gud, men hele sit liv. Så det var for at udtrykke den del af det, og også udtrykke den der meget asketiske, jeg giver alt op, jeg er fattig, alt giver jeg ind for Gud. Og det var det, der var udtrykket i hans radikalisme, i at kalde Israel til at komme til tro. Hvorfor skal han gå foran i Elias' ånd og kraft for at vende fædres hjerte til deres børn? Det er en opfyldelse af Malakias' lige slutningen af Malakias' bog, der står der, at det er det netop, den der kommer i Elias' ånd vil gøre. Og det, der taler om her, det er at endnu et udtryk for, at hans opgave, hans mission er en omvendelsesmission. Han skal... Vi er ikke, folket er ikke klar til at modtage Messias. De skal radikalt omvende sig for at kunne modtage deres konge. Og ud af den slægt af Israel, der var der, der ville der være en generation, en rest, der var klar til at modtage Messias. Og det blev så udtrykt i dåben, som han så gennemførte. Så han fører fædres hjerte til deres børn ved, at fædre, som er ligeglade med det åndelige liv, lige pludselig bliver vagt for at tænke, åh, det er vigtigt med vores børn også, at vi har en åndelig folk, der er klar til det her. Og samtidig at få børnene, som måske er apatiske og ligeglade med det, som deres forældre går op i, at vinde dem til at være et folk. Og så i Lukas 8:39, hvor der tales om legion, den mand, som var dæmonbesat med 1000 ånder, og som Jesus frigør for dem, han må gerne gå tilbage og fortælle om Herrens gerninger. Jesus sender ham tilbage for at fortælle om Herrens gerninger hos sit folk, hvor han selv beder Jesus, om ikke han kan komme med Jesus og hans disciple. Og så siger Jesus til ham, nej, gå tilbage. Men i andre vers, der siger Jesus til nogen, som han helbreder, de må ikke sige noget. Og jeg tror, det vi har at gøre med her, kan være lidt, at legion, eller den her mand, dæmonbesatte mand, han var fra en hedensk område. Og hans forkyndelse af Jesus, om de store gerninger, som Gud har gjort, det er Jesu forberedelse på mission til verden. Jesus var sendt til jøderne, fordi det var der i, at det skulle gennemføres, gamle pagts løfter skulle opfyldes der. Der var det, at man havde så mange forkvaklede opfattelser af, hvad Messias skulle opfylde. At netop sådan noget så dramatisk som store tegn og under, det gjorde, at deres opfattelse af Messias ville blive måske en lidt menneskelig, naturlig, kødelig glæde. Og den form for begejstring, det ville bare ødelægge Jesu tjeneste. Og derfor frigjorde han mennesker, men bad dem om ikke at gå ud og basunere det ud, fordi det ville ødelægge hans videre tjeneste. Og det var sådan, fordi alle kommer for helbredelsens skyld, og de kommer ikke for at lytte til, hvad han egentlig har at sige. Henrik? Det er muligt. Det er muligt. Men det er også muligt det andet. Når nogen spørger mig, om ikke at sige det videre, så kan jeg godt sige. Men det er rigtigt. Ja, jeg tror, vi skal lade det være her, men det er dejligt, at det er de spørgsmål. Det er så vigtigt, at vi læser skrifterne og læser det for at forstå det. Og de forhindringer på vejen, I skal ikke være ked af, hvis det er sådan noget, du ikke forstår. Der er masser, jeg ikke forstår. Jeg er måske den, som forstår mindst, og det er derfor, jeg læser så meget for at forstå det. Fordi jeg har ikke hjernen til selv at kunne udtænke det. Så sådan er det omkring Lukas. Nu fortsætter vi så med hans anden bind i hans værk, som er Apostlenes Gerninger. Jeg vil gerne læse fra Apostlenes Gerninger kapitel 1, og så fra vers 1, og så ned til vers 12. Lukas skriver det her. I min første bog fortalte jeg dig, Theophilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen, lige til den dag, han blev taget op til himlen. Efter at han ved Helligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt. Efter sin lidelse trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede. I det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det, I har hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Og han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende. Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det. Og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort, se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står I og ser op mod himlen, Galilæer? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen. På samme måde, som I har set ham far op til himlen. Så vendte de tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem. Kun en sabbatsvej derfra. Skal vi bede. Herre Jesus, det er så spændende for os. Når vi læser Lukas' beretning, er vi tilbage ingen i den samme generation af mennesker, som så det her ske. Og vi takker dig, at Helligånden kan gøre det så levende for os, at vi kan selv næsten være hos dem, som kunne høre det direkte fra deres mund, hvad der skete den dag på Oliebjerget. Og vi takker dig for det, fordi det er lige så virkeligt, det bliver så virkeligt for os, og lige så virkeligt bliver det, at du en dag stiger ned fra himlen, og lige pludselig er du iblandt os. Vi ønsker at hylde dig for dette håb, som du har givet din menighed, og vi ønsker at leve i dette håb, og det får indflydelse på vores liv. Amen. Hvis I så har arket foran jer, så er jeg nu på side 1 og den første kolonne. Og egentlig kan man jo sige, med Apostlenes Gerninger, de indledende ting, er der meget af det, som jeg også har sagt omkring Lukas evangeliet. Lukas skriver om kristendommens begyndelse. Det er et tobindsværk. Det, der er så stort for os, det er, at Lukas er en ikke-jøde, ligesom vi, som skriver det her. Og det, som Gud udvælger ham til, det er egentlig at forklare for os, hvordan den her meget jødiske tro, helt klart jødiske tro, bliver en verdenstro, en universel tro, hvor alle mennesker kan komme til tro på denne frelser, som er kommet fra Messias. Og så viser han, hvordan i et lille, ubetydeligt afkrog af det store romerriget, at der er en bevægelse, der starter op. Så usædvanlig, så anderledes, så mærkelig, og så lige pludselig inden for de her 30 år, bliver den forkyndt for selveste kejseren i Rom. Det er et udtryk for, at Gud kan alt. Gud styrer det her. Ingen kan holde hans værk tilbage. Selvom begge bøger er anonyme, så fortalte jeg sidste gang, hvorfor jeg synes, at det er meget tydeligt for os, eller kan sagtens, der er ingen grund til at betvivle, at det er Lukas, der har skrevet det. Man skal finde en meget bedre kandidat, og det er der ikke. Og kirketraditionen bygger det, eller fortæller om ham. Det, der var så stærkt med Lukas, det var, at han kunne, han rejste sammen med Paulus. Han var der, han var nysgerrig, han var åben, han ønskede at få styr på det her, han ville gerne tro på det. Og derfor så, som denne her åbne og nysgerrige person, så interviewede han folk. Han talte med Philip, og han sagde, fordi de boede i Philips hus på et tidspunkt, sammen med de ugifte døtre, som han også profeterede, og spændende og alle de her ting. Og så har han siddet og så sagt, Philip, fortæl mig, hvordan skete det sådan der? Hvorfor kom du med? Åh, der var et problem blandt de græstalende enker iblandt os, og de blev forfordelt, når man skulle dele ud, og det synes nogen af os, at det var ikke rigtigt, og så kom apostlene, så bad de, og så tænkte de, jamen så find nogen, som I kan stole på, som kan sikre, at det her bliver fordelt på en lige måde, og så blev der noget, som vi nu kalder menighedstjener, og jeg var en af dem, der blev valgt til netop at være den opgave. Men jeg havde noget meget mere på mit hjerte. Jeg længtes efter at fortælle det her budskab. Gud sendte mig op til Samaria, og ting, og så videre, og så videre. Så han kan fortælle disse beretninger, som vi hører om, eller læser om her i Lukas, i Apostlenes Gerninger. Det var folk, som kan fortælle Lukas det her helt, sådan give ham dem, og så har han skrevet dem ned. Og han havde rigelig tid til det, fordi Paulus var i fængsel i Caesarea i 2,5 år, og det gav ham anledning til måske at møde Maria selv, og tale med Maria, Jesu mor. I hvert fald har han mødt Jakob, Jesu bror, som var ældst i Jerusalem, og på den måde. Så med Lukas, selvom han havde ikke været med i det hele, fordi han var en nysgerrig mand, som ønskede at forstå det her, så skrev han det ned. Og han skrev det ned for Theophilus. Theophilus kunne måske have været, hvem ved, det kunne have været Paulus' advokat. Fordi Paulus skulle jo igennem en retssag her i Rom. Og Lukas har skrevet det her ned, fordi Theophilus er en kristen, og han vil gerne vide, han vil gerne kunne forsvare det her. Han vil gerne kunne forklare om det. Og meget af Lukas evangeliet er også en del, masser af materiale i det, som kan støtte den kristne sag, når det kommer for retssagen for kejseren. Så det er, at han har selv arbejdet tæt sammen med Paulus. Han var med på nogle af Paulus' rejser, og tæt sammen med nogle af Paulus' vigtige medarbejdere, Silas og Timotheus, Titus. Og han selv blev det er sikkert Lukas, der har skrevet 1. Timotheus bog og Titus brevet og 2. Timotheus bog. Fordi Paulus skrev ikke sine bøger. Det gjorde sådan nogle forfattere ikke. De talte dem ud. Han har stået længtet til en soldat og gået rundt i hans celle der i Rom. Og så har han sagt det her. Skriv det her ned, Silas eller Lukas. Og så har de så skrevet det ned. Så det er Lukas' måske pen, der har ført det der. Selvom det er Paulus' tanker og ord. Men som de her sekretærer, så kunne de også nogle gange finde den vending, som lige passede til, hvad det er. Og vi tror under Helligåndens ledelse. Det er så nogle bøger, som så blev skrevet færdig, mens Paulus var i husarrest i Rom. Det vil sige, det er omkring i begyndelsen, omkring år 60. Det er før den første store statsforfølgelse sker under Nero i år 64. Det er før det sker, hvor Paulus så blev angivet af Alexander Smed, som angav ham, og han blev taget til fange, tror vi igen, og så henrettet. Som romersk statsborger, ikke korsfæstet, men henrettet med sværd. Så det er Lukas, der er bag de her ting. Apostlenes gerninger, vi har den, fordi det er en fortsættelse. Han ønsker ikke bare at fortælle om Jesus missionen, han ønsker at fortælle om, hvordan Jesus, det han gjorde, men hvad han bliver ved med at gøre igennem Helligånden i dag i hans kirke. Og derfor er Lukas evangeliet ikke, eller Apostlenes gerninger ikke slut med kapitel 28. I skulle næsten slå op i kapitel 29. Og så slår jeg op og siger, der er ingen kapitel 29. Jo, vi er kapitel 29. Og sådan ned gennem historien har vi været kapitel 29, eller vi er måske kapitel 329, eller hvad det nu måtte være. Så fordi det er et udtryk for, at Gud har sat det i gang, og det får ikke sin ende, før Jesus kommer igen. Han fortæller os, at det her skete ved, at Helligånden gjorde det. Det var ikke mennesker, der kunne gøre det her. Tænk på de bange, frygtsomme sjæle, der var samlet der i ovnsalen, væk fra jøderne og bange, og hvordan Jesus kunne tage disse bange mænd og gøre dem til sådan nogle frimodige forkyndere. Hvordan forklarer du det? Der må være en psykologisk forklaring på en Esbeløv på den ene side, og så en, der står frimodigt op og siger, ved du hvad, jeg er ligeglad med, hvad I gør med mig. Er det ikke vigtigere at tro på Gud og følge ham, end følge jer? Jeg er ligeglad. Mens bare nogle uger før, kender du ham? Nej, jeg kender ham ikke. Hvad er der sket? Giv en forklaring. Forklaringen er så tydelig i det nye testamente. Jesu opstandelse og Helligånden. Helligånden, som bringer Guds ånd ind i dem. Det er det, der er så stort. Så det er det, som han ønsker at sige. Og han ønsker også at sige, at det er et enigt apostelskab, der er enige om den her lære. Jeg nævnte sidste gang, at Apostlenes Gerninger er en så vigtig bog i Bibelen, i Nyt Testamentet, fordi det er broen fra evangeliet til brevene. Ved at vi har Apostlenes Gerninger, så kan vi sige, jamen, Paulus, hvem er Paulus, hvis vi ikke havde Apostlenes Gerninger? Han er godt nok, man har 13 af hans breve i det nye testamente, men hvem er han? Vi kan godt lede noget ud af breven, men vi kan ikke finde ham i evangelierne. Hvorfor skulle han være en apostel? Hvorfor skulle han have noget at sige mig, den her Paulus? Hvem er han? Hvis ikke vi havde apostlens gerning, ville vi ikke vide, hvem Paulus var. Og Lukas gør meget ud af at fortælle Guds kirke, hvem Paulus er. Fordi Paulus er Guds udvalgte redskab, fortrinsvis til at forklare den kristne lære. Uden Paulus, så havde vi ikke meget af det nye testamente. I hvert fald ikke en klar forklaring over frelsen. Så det er vigtigt for Lukas, fordi folk kunne sige, Paulus, han var en grim, ækel forfølger af kirken. Hvordan kan vi være sikre på, at vi virkelig kan stole på ham? Eller, Paulus, han var så fanatisk jøde, og nu er han så fanatisk hedningekærlig, at han har bare opgivet alt omkring vores fædres tro og det hele. Ham kan vi ikke stole på. Så han var en kontroversiel person inden for kirken. Og det var meget vigtigt, at kirken kom til at forstå, hvem han var. Men det er jo lige så vigtigt for Lukas at vise os, at det var ikke kun Paulus, det vil se næste gang. Paulus var så overbevist om sit kald, at i Galaterbrevet siger han, ved I hvad, der var nogen, de kaldte søjler i Jerusalem, som stod med mig i det her. Men egentlig, jeg tager ikke min autoritet fra de folk. Jeg er blevet kaldet af Gud til det her. Så det, der er det vigtige i det her, det er at finde ud af, at det var Gud, det var Guds ånd, der vejede på alle apostlene. Ja, Det han siger er det rigtige. Fordi de kunne slå op i det gamle testamente og så se, ja, sådan er det. Helt imod deres natur. Og det vil vi se i en anden række, eller når vi kommer op efter kaffen. Vi vil se, at det var imod deres natur. De var trænet. Hele jødedoms overlevelse var at være eksklusiv. Det er at have et åndeligt apartheid. Fordi hvis de blandede sig, så ville de ikke overleve som folk. At få sådan nogle åndelige apartheid-mennesker til at åbne dørene for andre, og se andre komme ind og overtage deres løfter og deres rettigheder, det er menneskeligt set, psykologisk set, så svært at gøre. Der krævede noget andet. Det krævede, at det var Gud selv, der tvang dem til det. Og det er det, som gør det så spændende, også at læse Apostlenes Gerninger. Fordi det er et enigt apostelskab. Og det gode med Lukas er, vi fortæller os det her. Det er en enorm succes. Enorm succes, at menigheden bare gik frem der i den første århundrede. Men han er ikke sådan en, som bare kigger på det. Han viser os også svaghederne i kirken. Det er, som britterne siger, eller englænderne siger, the ring of truth. Det er det, der er sandhedens klang i Bibelen. Fordi de fleste religioner fortæller kun om alle de gode sider. Sjældent afslører de svaghederne. Aldrig omkring deres hovedpersoner. Det er altid, man går udenom dem. Og man roser dem kun. Men Lukas' ærlighed, det afslører, at det er en kirke, mange problemer og alle de der ting. Og vi finder genklangen, som vi vil opdage, når vi kommer til brevene, og så se, de her kirker, hold da op. Jeg er glad for, at jeg er her i Rødovre, og ikke der. Men tak Gud, at det var sådan, fordi ellers ville vi ikke have det nye testamente. Det var problemerne, som Guds ånd hjalp apostlene med at tale om, og det er derfor, vi har det nye testamente i dag. Skal vi standse der, gå ned til kaffe, og så komme op om cirka 10 minutter. Den forkyndelse, som Stefanus, en anden af de græsktalende jøder, han havde over for rådet, som tog, hvor han skulle stå til ansvar for sin forkyndelse, det jødiske råd. Og han kommer her til sin konklusion i vers 51 til det her. Jødedom, som har set så meget, set Jesus, set miraklerne, hørt om opstandelsen og alligevel ser undergerningerne igennem kirken og alligevel vil ikke. Og hans konklusion er følgende, vers 51 i kapitel 7. I stivnakket og uomskårne på hjerte og ører, I sætter jer altid op imod Helligånden. Det gjorde jeres fædre, og det gør I. Hvem af profeterne har jeres fædre ikke forfulgt? De dræbte dem, der forudsagde, at den retfærdige ville komme. Og I er blevet hans forrædere og mordere. I modtog loven på engles anvisninger, men I har ikke holdt den. Da de hørte dette, blev de ramt i deres hjerter og skar tænder imod ham. Men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed, og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen stod ved Guds højre side. Da skreg de højt, holdt sig for ørerne, og for alle som en løs på ham. De drev ham uden for byen, og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad, Herre Jesus, tag imod min ånd. Og han faldt på knæ og råbte med høj røst, Herre, tilregn dem, ikke denne søn. Og da han havde sagt det, sov han hen. Stefanus, midt i den frygtelige mord, martyrium, oplevede en fred, fordi han var i himlen. Han så løsningen. Han så svaret. Han så det, der var satte egentlig i dagsordenen. Og det kan godt være, at ondskaben kan skulpe, men det har intet. Jesus, den opstandende ypperste præst, står ved Guds side, klar til at modtage ham. Herre Jesus, tag imod min ånd. Intet kan slå dem ud. De sagde om ham, at hans ansigt var ligesom en engels. Og de havde ham for det. Og en, der havde ham mest for det, det var den unge mand, Saulus fra Tarsus. Så meget had. Så meget vrede over det her blasfemiske lære, der var ved at æde ind i jødedommen. Jeg tror, det er Paulus, der har givet Lukas den forklaring af Stefanus. Så dybt et indtryk har det gjort på Paulus. Så meget had spildt derop i, kogt derop i hans hjerte. Og så nogle uger senere i Konatri, det er op på Golanhøjderne, lige uden for Damaskus, der møder den opstandende Saulus. Slår ham af sin hest. Og der sker et af kirkens største mirakler. Den her mand bliver omvendt. Omvendt. Og kristne forfølgere, hader af kristne, bliver til den, som bliver Guds stærkeste redskab til at få det her budskab ud i verden. Og kunne åbne troen for hedningerne. Det er så det, vi skal prøve at gå i gang med, når vi nu kigger nu op. Vi er kommet lidt bagud, men jeg er nu på stadig side 1, og så der i anden kolonne. Hvis vi hurtigt går igennem, hvordan apostlenes gerninger ser ud, og jeg tager nu i den nederste del af det, bogens indhold, så er det det, som de her fire dele, som den er opbygget på. Vi læste der om den opstandende, som overbeviste sine troende apostler, som ikke kunne tro, at han var opstanden. Det er ikke noget, det var uden for deres boks. Det var når enden tiden kom, så ville der opstandelse ske. Men nu stod han der lige pludselig, og han underviste dem, og han forberedte dem på at fortsætte hans mission. Det er så den indledende del. Så er det pinsedagen, hvor Helligånden kommer over den her menighed, og så begynder at drive dem ud, og allerede der giver dem forsmagen på, at hele verden skal da have det her budskab. For ved at kunne tale i andre tungemål, forkynder de om Gud til alle de jøder, der er i Jerusalem for festen der. Og så er det, at de samler sig i menigheder, og apostlene begynder fortsat at forkynde Jesus som svaret. Så er det, at med under og tegn stadfester Gud, at det er der, hvor hans autoritet er. Og de samler sig i menigheder, og hvordan de bokser. Og så, hvordan forfølgelsen kommer. Og hvordan forfølgelsen driver dem fra at være i en god periode i Jerusalem. Folk er bange, men samtidig så beundrer de dem og alle de der ting. Så kommer igennem Stefanus' meget provokerende forkyndelse over for jødedom, så er det, at forfølgelsen sker. Og de bliver drevet ud. Alt undtagen de 12 apostle og måske dem, der er nær omkring dem, fordi dem turde de ikke røre. Men alle de andre, de blev så mast under den tykke sådan støvle, som skulle ødelægge det her og træde det ud. Men det, der sker, som også vi ved, eller det, som man har sagt i latin, at kirkens eller martyrernes blod er kirkens sæd. Gud arbejder på den måde, og det voksede, og det voksede, og det kom ud så til Samaria, og så kom det på underfuld måde ud, hvor Gud tvinger Peter, når han er sulten og skal til at spise sin frokost, så kommer der et syn for ham, og alle de ækleste dyr i verden kommer ned foran ham, og Gud siger til ham 3 gange, stå op, slagt og spis. Og som jøde, som har kosherregler og madregler, og alt skal være på den her måde, han siger aldrig, aldrig, det vil jeg aldrig gøre. Og så siger Gud det her. Du skal ikke kalde for uren det, som jeg erklærer for ren. Og så banker det på, og så er der nogen, der siger, er det her, Simon Gauer bor? Er der en mand, der hedder Peter? Han siger, ja. Der er en mand, Cornelius, en romersk officer, som har set et syn om, at du skal komme, og du skal komme og tale til hans hjem. Og så kommer han ud, og så går han der, og så siger han til Cornelius' familie, som alle sammen er samlet, og de har pudset støvlerne, og alle er til det bedste måde, at de er klar til det her. Så begynder han at sige, I ved godt, at jøder må ikke gå ind i hedningers hjem. Det ved I godt. Men I har kommet, fordi det her er blevet sagt og sådan nogle ting. Og I har hørt om det, der er sket blandt os jøder i den her tid, hvordan Jesus han gik rundt og alle de der ting. Og mens han forkynder Jesus, så falder Helligånden på dem. De begynder i nye tunger at lovprise Gud. Og Peter og alle de andre jøder med dem, de overvælder over det, der skete med dem bare for nogle måneder siden, det er nu sket for hedningerne. Og de kan ikke forstå det. Men hvordan Gud han bekræfter det her. Og så indser de, jamen Gud vil også give hedningerne frelse. Og det er det første skridt. Men det, der skal til, det er så det, vi kommer så i vores anden, eller den sidste del, punkt 4, jeg er over i tredje kolonne nu, at Helligånden, det der er faren nu, det er, at der kommer en hedensk kirke og en jødisk kirke. Men igennem Paulus, og igennem Paulus' forkyndelse, og igennem Paulus' måde at kunne se Guds hensigt fra den gamle testamente, tager Jesu ord bogstaveligt, at han ønsker frelse til alle folkeslag, siger han, jamen det er genialt det her. Det er fuldstændig genialt. Man skal ikke blive en jøde for at blive frelst. Fordi Jesus har opfyldt al loven, skal man bare have fat i ham. Man skal bare tro på ham. Ved at man tror på ham, ved at han kommer ind i mit liv, så er alt gjort. Så er madskikke, så er helligdage, så er alle de ting, som har defineret vores folk, er egentlig dybest set unødvendige. Og sådan er det, at vi sidder her i dag, uden at skulle følge mange af disse jødiske skik, og uden at vi må følge dem, fordi det har en tendens til, men det kommer vi til Galaterbrevet, at det sniger sig ind igen i vores menigheder. Fordi troen, det er at få det hele givet som gave af noget alene ved tro, er så svært for os at fastholde. Det kommer vi tilbage til, når vi ser på Galaterbrevet. Men det er Paulus, der igennem sin mission, igennem sin forkyndelse, igennem det, at han ikke finder sig i, at selv Peter begynder at indføre det igen. Men han står op imod en hvilken som helst, og han siger, det her går ikke. Sådan er det ikke. Igennem Paulus' arbejde, så åbnes vejen for det, som de sagde i reformationen, sola fide, sola gratia. Kun ved tro, kun ved noget. Det er den eneste måde, man kan få det evige liv. Så det er det, som slutter af apostlenes gerninger, den her, at de går til jøderne, men jøderne vil ikke acceptere det, så siger jeg, så må vi gå til hedningerne. Og så ryster vi støvet af vores fødder og går direkte til hedningerne, fordi der er der folk, som gerne vil modtage. Og så slutter bogen af med, at den her lille, mærkelige jødiske sekt kommer til at blive forkyndt for selveste, de mægtigste i Rom, ved at Paulus har sin retssag der. Det, der er det vigtige for Lukas at vise, det er, at alle apostlene, også Jakob, som var så jødisk minded, alle apostlene var enige med Paulus. Apostelmødet i kapitel 15 erklærer det, og senere hen. Og det er sådan en stor ting. Det er så svært for jøderne at gå det her skridt. Men de gjorde det, fordi Helligånden viste dem, at det var vejen. De var modige, de var stærke, og jødedommen havde dem for det. Havde dem for det, og derfor var forfølgelsen så stor. Det var så, hvad kan man sige, indholdet på bogen. Hvis vi så tager de temaer, der kommer ud, specielt af apostlenes gerninger, så er jeg nede i kolonne 3 og der under bogens temaer. Gud virker igennem mennesker ved Helligånden. Det er det, Lukas ønsker at fortælle os igennem apostlenes gerninger. Han ønsker, ligesom vi så det lidt i Lukas evangeliet, hvordan Jesus blev drevet frem. Var det ved ånden? Det var ikke Jesu egen kraft. Det var ikke endda Jesus som Guds søn, der gjorde det. Nej, det var Jesus åndsfyldt, der gjorde de her ting. For at vise os, at sådan skal menigheden også leve. Apostlenes gerninger giver ikke en teologisk forklaring på Helligåndens aktivitet. Det giver os en beskrivelse af det. Vi skal til brevene for at forstå den teologiske forståelse af det. Men vi skal bare betragte det her i apostlenes gerninger. Og der er ting, som sker her, som vi kan sige er gennembrudsfænomener. Hvor Gud, når han bryder igennem. Jeg kan tænke tilbage til min egen tid som en ung kristen, hvor jeg har set syner, jeg har oplevet helbredelse for mig selv og de der ting. Det var en tid, hvor også Gud bekræftede det her. Jeg siger ikke, at det ikke skal ske videre. Men der er nogle gange nogle tider i vores liv, hvor Gud bekræfter nogle ting med noget styrke. Og så ser vi i løbet af apostlenes gerning, at det til dels aftager. Også når vi ser det i Nytestamentet i det hele taget, når vi ser de sidste breve. Jamen så, selvom Paulus bliver udløst af Filippi fængsel ved et jordskælv, så er der ingen jordskælv, der kommer i Rom og fører ham ud af fængslet der. Nej, det den vej, han kom ud af fængslet der, det var under bødlens sværd. Og sådan ser vi i løbet af Nytestamentet, at tegnene aftager til en vis punkt, fordi Gud har gennemført det. Han har givet os ordet, og det er ikke for at sige, men det kommer vi tilbage til, ikke for at sige, at de her tegn ikke skal fortsat være i kirken. Det skal de være, men vi skal også have dem i den balance, som også Bibelen viser os, det er. Så der er mange gennembrudsfænomener. Så er denne her bog også en bog, der fortæller om menighedsliv og om discipleskab. Men igen er det ikke en arkitektplan for kirken at så sige, hvis ikke vi retter os ind lige efter det her, så er vi ikke en kristen, sand god kristen menighed. Det er vi. Igen, det viser os eksempler på, hvordan de samledes dengang. Og det skal være til inspiration for os. Men det er ikke en lovbog, hvor vi skal følge det. Nu havde de 7 menighedstjenere, derfor skal vi have 7 menighedstjenere, osv. Det er ikke det, den er tiltænkt til. Den for at vise os, hvordan det var. Den viser os principperne, selvsupplerende, lokale ældsteråd. Den viser os, ja, der er nogle forskellige gaver. Nogle er ældste, nogle er menighedstjenere, nogle er lærere, nogle er evangelister, nogle er profeter osv. Men det er ikke for at give os et system, en organisationsdiagram. Det er det ikke. Det er for at inspirere os. Hvorfor ikke? Jo, fordi kirken skal samles. Nogle gange er det i fængsler. Nogle gange er det i det skjulte, hvor man bare blinker til hinanden på gaden. Nogle gange er det ligesom os. Og Gud giver den frihed til at tilpasse sig de kulturelle og de omstændigheder, som vi er i. Men grundelementerne er der med dåb og nadver og almiser og forkyndelser og fællesskab og alle de ting, som vi også vil samles om her på søndag. Og det fantastiske i det, at jødekristne kan godt fortsætte med deres kultur. De kan godt fortsætte med deres madlove. Det er ingen problemer. Ingen problemer. Selv Paulus kan omskære sådan en som Timotheus, selvom han er så imod omskærelse i Galaterbrevet. Selv den menighed, hvor Timotheus kom fra, og menigheden, hvis tænker vi næste gang, de må tage sig det hovedet sammen. Hvordan kan du sige, at omskærelse er så dårlig, og så har du gjort det til Timotheus? Jamen, vi hænger ikke sammen, Paulus. Jo, det hænger sammen. Fordi så længe som det er et udtryk for din kultur, og din identitet, og din nationalitet, og de der ting, Dannebrog på bordene til fødselsdag, eller sådan nogle ting, fint nok. Men du skal ikke overføre det til en Swahili-kultur. Fordi de kommer til ham alene ved hans nåde, og tager imod det ved tro. Det er alt, hvad der skal til. Men du må gerne have din mærkelige små ritualer hjemme hos dig selv, så længe du ikke pådutter det på nogen. Jeg er om på side 2 nu, og så viser de, hvordan at apostlene er meget indstillet på det her, men at de ønsker, at der er en respekt mellem de to fløje. Og derfor så siger de til menigheden, jamen så lad være med at spise eller tage blod fra kød fra ofrede dyr. Og man siger, jamen er det ikke bare jødedom igen? Jo, det er det. Men det således, at din jødiske kammerat, din jødiske bror, kan komme og spise sammen med dig. Det er derfor. Det er således, vi kan mødes sammen i et åndeligt fællesskab. Så de ønskede én kirke, forenet i Kristus, hedninger og jøder i én menighed. Det var så vigtigt for dem. Og det var svært. Det var langt sværere end lovsangen søndag morgen. Det er langt sværere end tøjkultur, eller trommer, eller hvad det nu måtte være, som vi kan sådan sige, åh, nu rapper de Kristus, åh, det er for meget. Det er langt svært for dem, men principperne viser os, hvor meget de skulle gå for at holde fast i enheden. Det var vigtigere, og det var vigtigt for os at høre det. Så viser han os, at to ting, som angriber kirken, og vil altid angribe kirken. Forførelse og forfølgelse. Og hvad er det farligste? Det er forførelse. Det er det indenfra, som æder os. Det er det værste. Forfølgelse, det er også svært. Hele Nordafrika, hele Tyrkiet, var levende menigheder, de er der ikke i dag. Så forfølgelse er ikke til at spøge med. Men forførelse, det er endnu værre. Det æder os op indenfra. Og hykleri og misundelse og strid og vranglære, vi skal være på vagt hele tiden og være vågne. Så det er nogle af de temaer, som kommer ud i apostlenes gerninger. Hvis vi hurtigt kigger på det omkring baggrundsinformation, jeg vil ikke sige så meget omkring historiske rammer, den nævnte lidt sidste gang, at Lukas er så nøjagtig i hans tid- og stedgengivelser, at arkeologer i dag bruger hans skrifter som meget klare retningsgivende for, hvordan oldtiden var. Han viser meget det her med Peter og Paulus. Han ønsker, at Paulus skal virkelig, helt forkert ord, men jeg kan ikke tænke på andet, skal markedsføres over for kirken. Og det er et forkert ord, jeg ved det godt, men han skal forklares, at ham her kan vi godt stole på og egentlig se det. Fordi der var så mange historier imod Paulus. Fordi de jødekristne, ville så nødig komme til at have dårlig omtale fra deres jødiske naboer. Og så siger de, vi er slet ikke sådan. Vi holder os kosher, og vi holder os sabbaten, og vi omskærer også vores børn. Og det er slet ikke sådan, men det er indholdet i det, vi tror på. Det er opfyldelsen af det gamle testament. Men Paulus, han gør sådan. Altså. Og det hele den der spænding, som gjorde, at nogen, som var kommet til tro på en vis måde, havde Paulus. Og han sagde, det kan ikke være rigtigt, at den her mand bare skaber så mange problemer for os. Hvad er han i gang med? Og så var der den her tendens til at dæmpe det der. Og så var der nogle andre, der sagde, jamen hey, prøv at se. Når Gud gav omskærelse til Abraham, så sagde han, det var en evig pagt. Hvordan kan han komme nu og lave op på det? Når der står evig pagt, det står i ordet her. Han er en vranglærer, ham her. Ej, og hvem er han? Han var ikke blandt Jesu apostle. Han var ikke blandt dem der. Hvem er han, den her mand? Hvem selvbestaltet underviser og lærer? Hvem er han? Så I kan se, han havde mange odds. Ikke bare ude fra kirken, men inden for kirken. Og Lukas er nødt til at vise os og pilpe og åbenbare, hvem Paulus er, således at vi har tiltro til ham, således at jeg kan læse halvdelen af det nye testamente. For ellers vil jeg bare afskrive det. Fordi jeg har ikke tillid til den mand. Og derfor er Lukas' skrift så afgørende for os til at forstå de her ting. Så om de her usædvanlige oplevelser, jeg var lidt ind på den først. Det er vigtigt, når vi tolker i skriften. Hvis der er noget, der sker en enkelt gang i skriften, så er det fordi, at det ikke skal ske igen, tror jeg. Vi tror ikke på, at Jesus bliver født af Jomfru Maria igen. At pinse, at der kommer endnu en gang Helligånden falder på os med tunger af ild og en vind. Det tror jeg ikke på. Det er én gang, det er blevet beskrevet, og så er det det. Hvis noget bliver beskrevet to gange i skriften, så tager jeg det sådan, så kan det ske igen, men det skal ikke ske igen. Tag for eksempel sådan noget som domsordene. Domsordene over Elimas. Du skal blive blind. Det er i hvert fald ikke en tjeneste, vi udfører i vores forsamling. Jeg siger ikke, at det ikke kan ske, men jeg siger, at det er ikke normalt, at det sker. Og tak Gud for det. Fordi jeg tror slet ikke, at vi er den åndelige karakter nødvendigvis, at vi kan få håndtere det der på den måde, som Peter kunne håndtere det, når han talte over for Ananias og Safira, eller som Paulus kunne håndtere det. Det var specielle tegn, som blev givet til de apostle. Men der er andre ting, som bliver gentaget flere gange. Jeg tror, tungetalen bliver gentaget tre gange i løbet af den nye testamente. Profetier bliver gentaget. Helbredelser bliver gentaget. Og det bliver omtalt i brevene. Sådan nogle ting bør forventes skulle ske i Guds kirke. Ikke hele tiden. Det er usædvanlige tegn. Det er fænomener. Det er Guds måde at udtrykke det overnaturlige. Og det overnaturlige er overnaturligt. Det er derfor, det er anderledes. Men Gud har det for at stadfeste sin tilstedeværelse og bekræftelse en gang imellem. Og derfor skal vi ynde det og glæde os over det og værdsætte det. Men vi skal samtidig forvente, at det er usædvanligt. Sådan er det. Fordi Gud har givet os ind i en skaberorden, som det er her. Det er jo lidt tolkningsprincipper. Nu er jeg så inde på anden kolonne på anden side. Nu har vi taget det, som apostlenes gerninger har i sig selv. Hvis jeg nu går ind til apostlenes gerninger med mine store briller på, og så siger, hvad siger det her om de store motorveje, som er gennemgående igennem hele skriften, frelsesvejen, hvad lærer jeg så af? Indledningsvis, hvordan hænger den her bog sammen med de andre bøger? Jamen, vi har set, at den hænger sammen så ulasteligt med Lukas evangeliet. Men vi har også set, at den hænger sammen med Paulus' forkyndelse. Vi har set, hvordan det er broen, som giver os forståelsen bag de breve, der kommer til at blive skrevet. De personer, vi møder. Hvem er Silas, som skriver som sekretær for Paulus? Hvem er han? Jamen, så ser vi en Silas, som er en profet fra Jerusalem, som kommer til Antiochia, og så følger Paulus på hans anden missionsrejse. Nå, ham der, Silas. Okay. Og på den måde kommer apostlenes gerninger til at give os det. Samtidig viser vi, at Paulus' teologi kommer igennem den her bog. Noget og troen. Det er det alt. Du behøver ikke mere. Du behøver ikke mere for at komme til himlen end det. At tro på Jesus Kristus som din Herre og din frelser. Og modtage den som en nådegave. Så han understreger de her ting. Og apostlenes gerninger hænger sammen på den måde. Hvis vi nu kigger på frelsesplanen, hvad står der om frelse i det her? Lukas, igennem apostlenes gerninger, ønsker at fortælle os igen under sig. Gud ønsker, at frelsen skal til alle folkeslag. Alle folkeslag. Ind til jordens ende, står der i kapitel 1, vers 8. Og det er, så han viser, hvordan det her skete. Det startede i Jerusalem, gik til Judæa, gik til Samaria, gik til videre til Syrien, og så videre op til det, vi kender som Tyrkiet i dag, så til Grækenland, og så til Rom, og så til Kypern, og så til Alexandria, det ser vi så ikke, men ned til Etiopien, hvor den etiopiske hofmand. Det udbreder sig, ligesom en sten, som man kaster i vandet, og så bølgerne begynder at gå ud. Det kan ikke standses, fordi det er Guds hensigt at få det her budskab ud til verden. Og det er svært for dem at bryde ud af deres eksklusivitet, men de gør det. De gør det, fordi Guds ånd tvinger dem derud. Det er Gud selv, der styrer det her. Vi ser også, hvordan skal vi forkynde det her evangelium? Vi ser så mange eksempler på, hvordan man skal forkynde det her budskab. Og det, der er så vidunderligt med denne her bog, når vi ser den kristne menighed, Nå, men der var mange forkyndere dengang. Mange rabbiner i jødedom, mange filosofer i den græsktalende verden. Det var ind at lytte og diskutere og alle de her ting. Hvad forkyndte de? De forkyndte morallærer, stoikerne. De forkyndte mærkelige oplevelser. De forkyndte religiøse ritualer, som man kunne gøre. Hvad gjorde de kristne? De var i fuld ud i tråd med gammeltestamentlige, monoteistiske, etiske værdier. Men de forkyndte ikke. De forkyndte ham. De forkyndte ham. Det var altid Jesus, de forkyndte. Fordi han var løsningen. De forkyndte ham. Kom til ham. Og det er det, som de gjorde. Og det er jo det, der de, for jøderne, der valgte de at forkynde. Han er opfyldelsen af det gamle testamente. Han er opfyldelsen. Han er opstandelsen. Han bringer det evige liv. For hedningerne, som slet ikke aner ikke noget om de jødiske skrifter, så siger, han er skabergud. Han er den skabergud, som ikke er langt væk. Han er nærværende. Han er tæt på. Du kan komme i kontakt med ham. Og han er verdens dommer. Og du og jeg har et problem, fordi vi har gjort ting imod vores samvittighed, og vi kommer til at stå til dom over for ham. Men han begynder en ny tidsalder, og han ønsker, at du skal være med. Han åbner en vej for dig. Det er deres forkyndelse for hedninger. Og vi ser i apostlenes gerninger, hvordan Gud ønsker, vi skal håndtere den her forkyndelse. Vi kan tilpasse det til forskellige kulturer, forskellige grupper, men det er den samme budskab. Det er Jesus. Jesus er budskabet. Så vores børnekirke har ret, når vi spørger, og hvad er dåb? Jesus. Og hvad er det her? Jesus og Gud. Og de har ret, fordi det er det, det handler om. Og vi skal passe på at ikke komme for langt væk fra det budskab i vores forkyndelse. Mange eksempler i den her bog om, hvordan mennesker kommer til tro, når de hører de her ting. Rå mennesker. Rå, bødlagtige fængselsvogtere, som kommer til tro, fordi de møder den opstandne Jesus. Så en anden ting, som han taler om, det er hele den her overgang fra jødedom til kristendom. Hvor afgørende vigtigt det var. Stefanus' martyrium var en afgørende skridt, hvor jødedom kaster kristendom ud af sig. De vil ikke have med det at gøre. Og apostlene griber ud til dem og så siger, vil I ikke? Vi er opfyldelsen. Og de afviser det. Og det blev deres skæbne. Men med det, en bevidst åbning, så for hedningerne. Hvis I ikke vil høre, så går vi til hedningerne. For der er mange mennesker, der har brug for det her budskab. Helt til sidst vil jeg gerne lige trække op omkring, hvor ser vi treenigheden? I de her skrifter. Vi ser Jesus som opfyldelsen af skrifterne. På den måde er han Messias, personen, som skal komme, mennesket, som opfylder både profetierne og den tjeneste, som vi ser den gamle pagt. Vi ser også igennem apostlenes gerninger, Helligånden træde frem. Helligånden, som i gamle testament mere kan opfattes som en kraft af Gud, bliver personlig. I det nye testamente bliver en personlig person, som kommer til udtryk. Vi ser forskellen på Helligåndens dåb og Helligåndens fylde. Jeg giver min tilkendegivelse for det, min opfattelse af det. Jeg tror, at udtrykket Helligåndens dåb skal bruges med hensyn til genfødsel, hvor jeg tror, at Helligåndens fylde udtrykker det, når Gud virker igennem os. Om det så er det ene eller det andet. Det er sådan mere en... Det er ikke ordkløveri, fordi jeg tror, det er den bibelske tolkning af det, men det er den forståelse, som jeg har det. Det er det, jeg kommer der. Med hensyn til treenigheden, hvordan ved jeg, at Jesus? Jeg kan ikke kalde dem venner, men jeg er venlig over for dem. De her Jehovas vidner, der kommer rundt til min dør, og de tror ikke på, at Jesus er Gud. Så siger jeg, sig mig en gang. Og så læser jeg dem kapitel 7 fra Apostlenes Gerninger. Må man tilbede en anden end Gud? Nej, det må man ikke. Hvorfor bedre?
denne her mand, Stefanus, til Jesus. Han må være Gud. Han tilbeder ham. Han overgiver sin ånd til ham. Han er Gud. Kan et menneske, kan en engel, udgyde Guds egen ånd over mennesker? Nej. Nej. Han er mere end et menneske. Han er mere end en engel. Han er, hvad de... De blev tvunget. De kristne blev tvunget til at opfatte ham. Han er Gud. Han er Guds søn. Og sådan med Helligånden, det er ikke bare en kraft, men det er en person. En person, som kan udæskes, står der. En person, som kan lyves til. En person, som kan lede og styre. Som samtidig er Jesu ånd. Som samtidig er Helligånden. Og som samtidig er Guds ånd. Det er Nytestamentet. Det er Nytestamentet, der tvinger os til en hans rene tro. Vi vil aldrig have opfundet den tro af os selv. Sådan er Apostlenes Gerninger. En nøglebog i vores Nytestamente. Lad os læse den og glæde os over den, at Gud har givet os den. Skal vi bede sammen? Ja, vi takker dig, du i din visdom, som er langt, langt, langt overgår vores fatteevne. Giv os disse ting, og nogle gange er vi slet ikke klar over, hvad du har givet os i din mægtige Bibel. Men vi takker dig for det, og vi vil nu bede dig om, at du vil hjælpe os til at læse for utrolig meget af det. Hjælp os at møde dig. Hjælp os at møde ham, som de forkyndte. Hjælp os at møde dig, den levende og opstandende frelser. I Jesu mægtige navn. Amen. Tak, kære venner. Undskyld, jeg gik lidt over tiden. Om 2 uger, der går vi så i gang med brevene. Første skrift, der nogensinde blev skrevet i det Nye Testamente. Lad os glæde os til at få fat i den.